สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อเหตุใดจึงผิดหวังในรักซ้ำซากหัวข้อนี้จัดขึ้นเนื่องในวันวาเลนไทน์นะครับก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งพบว่าเป็นโจทย์สำคัญของชีวิตคนเราแล้วก็ถ้าท่านมีโอกาสได้เคยติดตามงานที่ผมพูดคุยไว้ก่อนท่านอาจจะคุ้นๆว่าเอ๊ะหัวข้อนี้อย่างกับคล้ายๆกับเคยพูดไปหรือเปล่าในเดือนกันยายนปี2562ครับผมเคยพูดในหัวข้อเหตุใดจึงอกหักซ้ำซากซึ่งในครั้งนั้นผมได้อ้างอิงถึงงานวิจัยที่เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเด็กซึ่งต่อมาก็กลายเป็นทฤษฎีสำคัญทฤษฎีหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของรูปแบบการสร้างความผูกพันระหว่างคนนะครับในงานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยซึ่งทำเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับโดยทีมของนักจิตวิเคราะห์กับลูกศิษย์เนี่ยก็พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่เด็กมีกับแม่จะกลายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่เด็กคนนั้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มีกับคนอื่นในชีวิตของเขาโดยที่ได้บรรยายรูปแบบการสร้างความผูกพันไว้3บวก1เป็น4กลุ่มนะครับและมีการศึกษาด้วยว่ารูปแบบการสร้างความผูกพันที่เกิดขึ้นจะยังคงอยู่ในชีวิตของคนกลุ่มนั้นเนี่ยยังน้อย 70%วันนี้ก็จะเป็นเหมือนภาคต่อนะครับเป็นภาค2ที่จะนำเนื้อหาที่ต่อยอดมาพูดคุยกันเนื่องจากหลังจากที่ผมจับเรื่องของความรูปแบบความผูกพันเรื่องต่างๆที่พูดไปในไลฟ์รวมถึงเรื่องปมค้างใจเนี่ยก็มีโจทย์มีกรณีศึกษามีผู้เรียนมีคนมาขอการปรึกษาเนี่ยนะครับไหลเข้ามาเยอะกว่าธรรมดาทำให้ผมได้สะสมความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากกรณีศึกษาจริงซึ่งถ้านับไปแล้วผมคิดว่ามีคนจำนวนหลายร้อยคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของผมแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวให้ผมได้รับรู้นะครับวันนี้ก็จะเป็นภาคต่อยอดจากเนื้อหาวิชาการกับสิ่งที่ได้คุยกันไปเมื่อปีกว่าก่อนหน้านั้นในครั้งนั้นเนี่ยผมมีเนื้อหาจำนวนหนึ่งซึ่งอยากจะมาสรุปย่อยเพื่อจะต่อยอดได้แบบต่อติดนะครับโดยผมมีคำถามจะถามคุณนะครับ3ข้อเป็นคำถามทบทวนตัวเองเพื่อดูว่าเรามีรูปแบบความผูกพันกับคนอื่นในลักษณะใดข้อ1นะครับใกล้ชิดกับคนได้หากต้องพึ่งพาก็ไม่ลำบากใจไม่กังวลหากจะต้องเลิกกันนะครับอันนี้คือแบบที่1คุณมีลักษณะแบบนี้ไหมนะครับใกล้ชิดก็ได้พึ่งพาก็ไม่ลำบากใจถ้าต้องเลิกกันก็ไม่กังวลอันนี้คือรูปแบบที่1แบบที่2ก็คือในการรับรู้ของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคนอื่นดูเหมือนจะไม่ค่อยยอมให้ฉันเข้าใกล้ในระดับที่ฉันต้องการฉันมีความกังวลว่าเขาอาจจะไม่รักหรือทิ้งฉันไปความอยากใกล้ชิดของฉันทำให้คนที่ฉันอยากเข้าใกล้ชิดรู้สึกอึดอัดกลัวและบางครั้งก็เป็นเหตุให้เขาเลิกและทิ้งฉันไปแบบที่สองย้ำคือเรารู้สึกคนอื่นไม่อยากให้เราเข้าใกล้อย่างที่เราอยากเรากังวลว่าเขาจะทิ้งเราไปแล้วบางครั้งความอยากเข้าใกล้เขาทำให้เขาอึดอัดแล้วก็หนีจากเราไปนี่คือแบบที่สองแบบที่สามครับฉันรู้สึกอึดอัดเวลาที่ใกล้ชิดกันมากเกินฉันไม่สามารถไว้วางใจคนอื่นได้เต็มร้อยแล้วก็ไม่ต้องการให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่ต้องไปพึ่งพิงคนอื่นกังวลหากมีคนมาเข้าใกล้มากเกินฉันรู้สึกว่าคนรักอยากจะเข้าใกล้ฉันมากกว่าที่ฉันต้องการคุณสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างแบบที่2กับแบบที่3มั้ยครับแบบที่3เนี่ยก็คือไม่ชอบความใกล้ชิดแล้วก็ไม่เคยไว้ใจคนแล้วก็ไม่ชอบภาวะพึ่งพิงไม่ชอบให้คนมาเข้าใกล้และมักจะรู้สึกเหมือนคนอยากเข้าใกล้ฉันมากกว่าที่ฉันพร้อมนะครับ ส่วนแบบที่2ฉันอยากเข้าใกล้แต่คนอื่นมักจะไม่เคยยอมและฉันกังวลว่าเขาจะทิ้งไปนะครับแล้วความใกล้ชิดอยากใกล้ชิดของฉันมีส่วนผลักให้คนเลิกกับฉันไปนะครับ2กับ3นี่มันเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามใช่มั้ยครับส่วน1นี่ก็ดูเหมือนมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับพร้อมถ้าเลิกก็จำเป็นก็ปรับตัวได้นะครับ3แบบนี้แหละครับที่เป็นต้นแบบของรูปแบบความผูกพันซึ่งเกิดขึ้นในวัยเด็กจริงๆมีอยู่ด้วยกัน4แบบนะครับแต่แบบที่4เป็นแบบที่2 3ปนกันซึ่งผมคัดมาเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจไว้ก่อนอันนี้เป็นคำถามที่เราใช้ทบทวนถ้าคุณรับรู้ได้ว่าคุณรักใครสักคนใกล้ชิดใครสักคนถ้าคุณรักและใกล้ชิดจนรู้สึกคุณเสียความเป็นตัวเองไปบ้างคุณไม่ตกใจกลัวแล้วถ้ามีเหตุที่จะถึงวันหนึ่งต้องเลิกกันคุณก็รู้ว่าคุณจัดการปรับตัวได้อันนี้คือแบบที่1ซึ่งเป็นแบบที่เรามีความมั่นคงอยู่ภายในงานวิจัยได้อ้างว่ามีคนแบบนี้อยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งของประชากรนะครับอันนี้เป็นวิจัยเก่าแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันน้อยลงกว่านี้ไหมจากสภาพสังคมที่เป็นอยู่นะครับกลุ่มที่2ก็คือ อยากเข้าใกล้คนอื่นเพราะกังวลกลัวเขาจะทิ้งซึ่งในการดูว่าพ่อแม่เลี้ยงดูแบบไหนจึงโตมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าพ่อแม่มักเลี้ยงดูแบบไม่ค่อยสม่ำเสมอบางทีก็ใส่ใจบางทีก็ดุทำโทษบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาให้นะครับเด็กก็จะเกิดความรู้สึกว่าเขากังวลต้องมีวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้พ่อแม่รักอันนี้คือแบบที่2ซึ่งโตมาจะกลายเป็นรูปแบบที่เราไปกังวลในความสัมพันธ์ใกล้ชิดส่วนแบบที่3เนี่ยเป็นแบบที่มักจะถูกทอดทิ้งห่างเหินหรือทำร้ายทำโทษรุนแรงซึ่งทำให้เด็กไม่ไว้วางใจแล้วก็ต้องถอยห่างแล้วก็ไม่ต้องการการพึ่งพิงต้องการเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนลึกของจิตใจที่เขาเหล่านั้นมีปฏิสัมพันธ์นั้นถ้าดูจากสถิตินะครับครึ่งนึงเป็นแบบที่1อีกครึ่งนึงจะเป็นส่วนที่2และ3ปนๆกันนะครับเวลาที่คุณเดินไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วจะคบหากันมันก็มีโอกาสครึ่งๆใช่ไหมครับที่คุณจะเจอคนที่ค่อนข้างจะนิ่งอีกครึ่งนึงก็คือไม่ค่อยนิ่งนะครับอันนี้ในเชิงสถิตินะครับแต่ในเชิงการดึงดูดเนี่ยคุณมีแนวโน้มจะถูกดึงดูดไปอยู่ในกลุ่มที่2และ3โดยเฉพาะกลุ่มที่3มากกว่านะครับดังนั้นก็แปลว่าอย่างน้อยคุณมีโอกาสครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นที่จะไปเจอกลุ่มคนที่มีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เดิมที่ไม่ลงตัวนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดกันได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีคนที่อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งสักฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์นะครับเขาจะพอที่จะเป็นหลักยึดให้ได้ส่วนอีกฝ่ายนึงอาจจะเวียงอาจจะแกว่งบ้างนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สองคนที่มาจับคู่กันมีโจทย์ของเก่าอยู่ทั้งคู่ความสัมพันธ์จะยั่งยืนได้ยากนะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีนะครับผมมีโอกาสคุยกับสามีภรรยาคู่หนึ่งฝ่ายสามีเป็นแบบที่2ฝ่ายภรรยาเป็นแบบที่3อยู่กันได้มาเป็น10ปีแล้วครับแต่ก็มีโจทย์ให้เกิดเป็นความขัดแย้งที่เขา2คนไม่รู้จะแก้ไขยังไงเหมือนกันนะครับคราวนี้พอเราเจอแบบนี้ปุ๊บความรู้นี้มาเกี่ยวอะไรกันกับการที่เราจะผิดหวังในรักซ้ำซากนะครับเราก็มาดูว่าอะไรทำให้คนผิดหวังในรักซ้ำซากผมจะไล่ไปเป็น4เหตุผลนะครับความรู้เมื่อกี้นี้วางไว้ข้างๆก่อนนะครับแต่มาดูว่าอะไรทำให้คนเราผิดหวังซ้ำซากอันนี้คือเนื้อหาใหม่แล้วนะครับ1ก็คือถ้าคิดตามเหตุตามผลเนี่ยถ้าคนเรามีเหตุการณ์ที่ผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกมันต้องมีอะไรบางอย่างใช่ไหมครับเหตุผลที่ง่ายที่สุดแล้วก็แก้ไขได้ง่ายที่สุดก็คือการที่เราผิดหวังซ้ำซากแปลว่าเรายังไม่เคยสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแปลว่าถ้าเรามีเหตุอะไรในชีวิตก็ตามเช่นการผิดหวังซ้ำในเรื่องความรักมันคงถึงเวลาที่จะชวนเราจะต้องกลับมาทบทวนสรุปบทเรียนนะครับคราวนี้การจะทบทวนสรุปบทเรียนให้ดีเนี่ยมันมีเคล็ดลับที่สำคัญมากก็คือเราต้องสามารถทบทวนสรุปบทเรียนในมุมที่ทำให้เราได้บทเรียนในการปรับปรุงตัวหรือระมัดระวังรวมถึงเรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นและที่สำคัญก็คือจะต้องมองได้จากมุมของบุคคลที่3 ที่มองมาในตัวเรากับตัวคู่ของเราที่เลิกกันไปแล้วเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นพูดง่ายๆเราต้องการมุมมองที่เป็นกลางแต่มุมมองแบบเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสามารถที่จะมองอย่างนั้นได้ไหมนะครับเพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะมองจากมุมของตัวเองถ้าท่านคิดว่าท่านสามารถทำได้เช่นท่านรอจนอารมณ์นิ่งขึ้นนิ่งลงท่านจัดตัวเองไปอยู่ในที่ธรรมชาติปล่อยวางทุกเรื่องออกกำลังกายทำใจให้นิ่งท่านอาจจะมีความสามารถในการมองในมุมของคนที่เป็นกลางได้ดีขึ้นหรือการเขียนนะครับถ้าท่านเขียนเรียบเรียงแล้ววางไว้แล้วกลับมาทบทวนสำรวจใจตัวเองมองจากมุมของเขาด้วยมองจากมุมของคนที่เป็นกลางด้วยแล้วก็ค่อยๆทบทวนไปเหมือนเป็นโครงการทบทวนประสบการณ์ชีวิตในเรื่องความรักอันนี้ก็มีโอกาสที่ท่านจะเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นนะครับหรือมีคนที่ไว้ใจท่านมีคนที่ท่านไว้ใจแล้วก็เขาพอจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของท่านกับแฟนที่เลิกกันแล้วก็ฟังเขาว่าเขาเห็นอะไรในตอนที่ใจเราเริ่มนิ่งเริ่มทำใจได้ระดับหนึ่งนะครับวิธีการเหล่านี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นจุดที่เราควรจะปรับปรุงเห็นบทเรียนที่เราจะไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่ทำให้เราอาจจะผิดซ้ำซากในกรณีความรักก็คือผิดหวังซ้ำซากก็คือเราไม่ได้สรุปบทเรียนให้ดีซึ่งวิธีสรุปบทเรียนก็มีทั้งที่เราทำด้วยตัวเองใช้การเขียนก็ได้ใช้การคิดทบทวนตอนสภาวะจิตนิ่งๆก็ได้หรือหาคนที่เป็นกลางที่รู้จักหรือรู้เรื่องราวมาช่วยนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าการหัดสรุปบทเรียนในทุกเรื่องของชีวิตจะเป็นประโยชน์มากกับทุกเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องความรักครับแล้วถ้าเราไม่สรุปบทเรียนก็มีแนวโน้มว่าเราอาจจะผิดพลาดซ้ำวิธีการที่หนึ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวกันกับเรื่องของการมีปมข้างใจหรือไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ามีการสรุปบทเรียนก็อาจจะยากขึ้นเพราะเรามักจะมองไม่เห็นนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่เหตุผลที่สองที่ทำให้เราผิดหวังในรักซ้ำซากนะครับเหตุผลที่สองก็คือแม้เราอาจจะสรุปบทเรียนหรือไม่สรุปบทเรียนก็ตามเนี่ยนะครับแต่คนส่วนใหญ่ถ้ามีปมข้างใจในความสัมพันธ์อยู่จากวัยเด็กมักจะไม่ตระหนักในพลังผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของจิตใจตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นการทำงานในระดับที่เราเรียกกันว่าเป็นจิตใต้สำนึกจริงๆมันก็คือส่วนของจิตใจที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งพลังขับเคลื่อนเหล่านี้มันได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ทางอารมณ์ในอดีตแล้วมันยังคงทำงานอยู่ในระดับที่เราไม่รู้ตัวแล้วตัวนี้มันก็ผลักให้เรามีปฏิกิริยาต่อคนที่เราคบหาเช่นเกิดการไม่ไว้ใจเขากลัวเขาไม่รักกลัวเขาจะทิ้งมีความกังวลใจต้องคอยตรวจสอบซึ่งท่าทีแบบเนี้ยก็ไปเร้าให้คู่ของเราเนี่ยทนไม่ได้กับวิธีการของเราโดยที่เราไม่คิดว่ามันเกิดจากความกังวลในใจของเราอันเป็นผลจากอดีตแต่เราไปเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ดีเป็นเพราะว่าคู่เราไม่จริงใจคือไม่ได้อธิบายถึงสาเหตุที่เป็นต้นเหตุจริงๆนะครับหรือนะครับเราอาจจะถอยออกจากคนที่เราสนใจเพราะเรากลัวความใกล้ชิดกลัวการพึ่งพิงทางความรู้สึกวันหนึ่งเมื่อเรารู้สึกรักรู้สึกถูกใจรู้สึกผูกพันแล้วเรารู้สึกว่าเราสูญเสียความเป็นตัวเองไปคนที่อยู่ในประเภทที่3จะตกใจครับจะกลัวที่จะเข้าใกล้แล้วมันอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาผลักคนที่กำลังคบหากันอยู่ออกไปโดยไม่รู้ตัวนะครับก็จะทำให้เขาก็ต้องจบลงด้วยวงจรเดิมๆนะครับในตรงนี้ก็แปลว่าเหตุที่ทำให้เราผิดหวังซ้ำแล้วความสัมพันธ์จบไม่สวยก็เป็นเพราะมันมีแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังการทำงานในจิตใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวการที่เราจะแก้เรื่องนี้ให้ดีขึ้นก็คือต้องหมั่นสังเกตปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตัวเองซึ่งสังเกตง่ายๆอยู่2กลุ่มใช่ไหมครับ1คือเรากังวลมากไปว่าเขาจะทิ้งเราเขาจะไม่รักเราหรือเปล่า2คือเรารู้สึกกังวลต่อการที่จะต้องไปใกล้ชิดกันรู้สึกกังวลต่อการที่จะต้องไปพึ่งพิงเขานะครับรู้สึกกลัวสูญเสียอิสรภาพ ถ้ามีอารมณ์2ตัวนี้แล้วมีความรู้สึกแรงนะครับนั่นอาจจะเป็นอาการของอดีตที่กำลังส่งผลต่อปัจจุบันนั้นเราต้องสังเกตปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเรา2ก็คือเราลองสังเกตดูว่าตัวเรารู้สึกสงบนิ่งสบายๆผ่อนคลายมีความรู้สึกเป็นสุขมั่นคงอยู่ภายในความสัมพันธ์ไหมอาจจะถามดูก็ได้ว่า เรารู้สึกยังไงที่ต้องใกล้ชิดและมีความรักใช่ไหมครับเราโอเคไหมที่ต้องพึ่งพิงความรู้สึกกับเขาแล้วถ้าต้องเลิกกันเราคิดว่าเราจัดการอยู่ได้ไหมถ้าทุกข้อใช่หมดก็แปลว่าเราอาจจะอยู่ในกลุ่มที่ถ้าจะมีปมก็ไม่รุนแรงนะครับความมั่นคงภายในก็จะเป็นตัวบอกให้รู้ว่าเรามีตัวขับเคลื่อนแรงแค่ไหนนะครับนอกจากนี้เรายังอาจจะลองทบทวนประสบการณ์วัยเด็กดูในวัยเด็กรูปแบบการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ผมได้เล่าไปจนถึงกับการถูกส่งไปอยู่ที่อื่นให้คนอื่นเลี้ยงพ่อแม่ทะเลาะกันแยกทางกันหรือเสียชีวิตทุกอย่างที่เคยพูดไปในเรื่องปมค้างใจถ้าท่านมีประวัติในวัยเด็กอยู่ในสายนี้นะครับอาจจะเป็นตัวผลักดันปฏิกิริยาทางอารมณ์โดยที่ท่านไม่รู้ตัวนั้นพอเราทบทวนประสบการณ์ทางอารมณ์ของเราในปัจจุบันแล้วก็ทบทวนประวัติในวัยเด็กของเรานะครับเราลองเชื่อมความรู้สึกในปัจจุบันกับความรู้สึกในวัยเด็กถ้ามันมีอะไรที่มันสาวต่อกันได้เนี่ยนั่นก็เป็นสัญญาณของปมข้างใจในความสัมพันธ์การแก้ไขไม่ให้ผิดพลาดซ้ำจึงต้องมาแก้ที่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ถูกผลักดันโดยประสบการณ์ทางอารมณ์ในวัยเด็กพูดง่ายๆถูกปมข้างใจเนี่ยมาทำให้เรามีปัญหาความสัมพันธ์ตัวนี้ก็ต้องไปแก้ที่ตรงนั้นโดยตรงยังไม่หมดครับไม่มีสาเหตุที่3ด้วยครับก็คือท่านอาจจะรู้ว่าท่านมีปมค้างใจนะครับกรณีที่2เมื่อกี้นี้ท่านไม่รู้ว่าตัวเองมีปมค้างใจแต่กรณีที่3คือเรารู้ว่าเรามีปมค้างใจจากประสบการณ์วัยเด็กเรายังจำได้บางส่วนลางๆจำความรู้สึกได้อาจจะจำเหตุการณ์ไม่ได้แล้วก็รู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่เราไม่รู้วิธีแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีวิธีในการจัดการกับปมค้างใจนะครับเพราะทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในวัยเด็กแล้วเรามีเหตุการณ์ไม่ว่าพ่อแม่จะทำโทษละเลยหรือว่าไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามอารมณ์เนี่ยนะครับในวัยเด็กจะอยู่รอดได้ก็แต่เมื่อพยายามจะกลบเก็บกดหรือเบี่ยงเบนอารมณ์เหล่านี้นะครับดังนั้นพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็จะมีเหตุผลของตัวเองว่าไอ้เรื่องนี้มันผ่านไปแล้วเราควรจะผ่านมันไปได้ด้วยเช่นกันมันไม่ควรจะมีผลต่อเราแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยกระบวนการที่เราเชื่อว่ามันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำเป็นเพราะว่าเราไม่รู้วิธีกลับไปแก้ที่อารมณ์เนี่ยนะครับแต่จริงๆมันยังส่งผลอยู่แล้วเรายังไม่รู้วิธีครับดังนั้นถ้าท่านรู้ตัวว่ามีปมค้างใจแต่ยังไม่รู้วิธีทำยังไงก็ต้องหาวิธีที่เขารู้กันนะครับซึ่งถ้าอยากจะค้นคว้าหาความรู้ในไลฟ์ที่พูดเรื่องปมค้างใจก็ได้พูดไปหลายรอบนะครับทีละแง่มุมทีละแง่มุมไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มีแง่มุมเยอะมากในการพูดคุยกันนะครับสุดท้ายครับสาเหตุที่4ก็คือเราไม่เชื่อว่าจะทำอะไรได้แล้วเพราะเราเห็นว่ามันเป็นอดีตมันจบไปแล้วเราไม่รู้จะกลับไปแก้อะไรเราก็เลยพยายามเดินหน้าต่อข้อนี้แตกต่างจากข้อเมื่อกี้นิดหน่อยนึงนะครับข้อเมื่อกี้คือเรารู้ว่ามีปมและเราก็แต่เราไม่รู้ว่าเราจะจัดการยังไงเราก็เลยพยายามจะเดินหน้าต่อแต่ข้อสุดท้ายก็คือเราคิดว่าเราไปทำอะไรมันไม่ได้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้ครับแต่เราสามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตได้ย้ำนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนความเป็นจริงของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เราสามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อเรื่องราวในอดีตนั้นได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เกิดจากกระบวนการจัดการปมข้างใจของเรานั่นเองนะครับดังนั้นโดยคำตอบของการพูดคุยคืนนี้ที่ว่าเหตุใดเราจึงผิดหวังในรักซ้ำซากข้อที่1ก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้สรุปบทเรียนนะครับส่วนที่2ก็คือเราอาจจะมีปมข้างใจที่ไม่รู้ตัวส่วนที่3คือเรารู้ว่ามีปมข้างใจแต่เราไม่คิดว่ามีวิธีการนะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือจริงๆ3กับ4มันคล้ายกันมากใช่มั้ยครับ4ก็คือเราคิดว่าเรากลับไปทำอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้คนที่มีประวัติในวัยเด็กที่ทำให้เขามีรูปแบบความผูกพันกับแม่กับพ่อในทางที่ไม่สามารถมีความใกล้ชิดกันได้ด้วยดีเนี่ยก็มาฉายซ้ำวนซ้ำในชีวิต ในเป็นตอนเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามหลังจากพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เราผิดหวังในรักซ้ำซากแล้วก็ตามเนี่ยเราต้องตระหนักข้อหนึ่งนะครับว่าถึงยังไงแล้วความรักก็เป็นพลังขับเคลื่อนโลกใบนี้นะครับมันเป็นพลังซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรักแบบเชิงระหว่างหนุ่มสาวเท่านั้นนะครับแต่เป็นความรักทุกประเภทความรักทั้งปวงนะครับมันเป็นพลังขับเคลื่อนโลกใบนี้มากนะครับถ้าเราตระหนักว่าเรามักผิดหวังในความรักแล้วก็มันเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับแล้วเราเคยอธิบายว่าเป็นจากคนอื่นตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะต้องหันมาดูกระบวนการภายในใจของตัวเราเองว่าเราอาจจะอยู่ในรูปแบบไหน1 2 3แล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้กระบวนการที่ดีในการจัดการต้นเหตุนะครับการหันมาค้นหาสาเหตุจากตัวเราเองค้นหาสาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในการทำงานกลไกภายในจิตใจของเราเองให้รู้เท่าทันและเข้าใจมันและมีวิธีเยียวยาและจัดการปมข้างใจที่ดีเนี่ยตัวนี้ก็จะแปลงสิ่งที่เราไม่รู้เพราะถูกเก็บกดไว้ให้กลายเป็นสิ่งที่เรารู้เพราะว่าเราสามารถฝึกความรู้ทันแล้วก็เห็นถึงอาการที่ปมเก่ามันโผล่ขึ้นมาได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งที่เราไม่รู้กลายเป็นสิ่งที่เรารู้ทันนะครับเมื่อนั้นอิทธิพลของมันก็จะลดลงแล้วมันก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้เราสามารถย้อนกลับไปในประสบการณ์ในอดีตเพื่อเยียวยาความรู้สึกได้ในกระบวนการที่ไม่ได้ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเรียนรู้ได้นะครับแต่มีความซับซ้อนพอสมควรที่ต้องใช้เวลาในกระบวนการเยียวยานี้นะครับแล้วเมื่อเราจัดการมันได้ดีเนี่ยชะตากรรมของเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องถูกกำหนดโดยประสบการณ์ทางอารมณ์ในอดีตนะครับเราสามารถที่จะก้าวพ้นวังวนเดิมๆออกมาได้และเมื่อถึงเวลาอันควรมันก็ควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมีความสมหวังในรักได้สักทีหนึ่งอย่างไรก็ตามความสมหวังในรักเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยคนสองฝ่ายนะครับและในคนสองฝ่ายเนี่ยแม้ว่าเราจะปรับรื้อเยียวยาตัวเองแล้วก็ตามแต่บางทีถ้าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับเราเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์เลือกที่จะอยู่เองหรืออยู่กับเพื่อนโดยไม่ใช่อยู่แบบฉันสามีภรรยาหรือเป็นครอบครัวกันนะครับหรือเราอาจจะเลือกความสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นมีมิตรภาพมีการดูแลกันเป็นความรักความใส่ใจกันที่ไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวทั่วไปก็ได้นะครับแต่ถึงตอนนั้นเมื่อเราเยียวยาตัวเองได้ดีเราก็มักจะมีความสามารถในการอยู่เองด้วยตัวเองได้ดีขึ้นความรู้สึกเหงาก็มักจะน้อยลงด้วยนะครับคนที่เยียวยาเสร็จแล้วดังนั้นถึงตอนนั้นก็จะมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะอยู่คนเดียวต่อไปอยู่กับเพื่อนหรือว่าเราจะอยู่แบบมองหาคู่ครองที่มีคุณสมบัติที่ดีพอและในตอนนั้นอีกเช่นกันเราก็จะอยู่ในจุดที่ถ้าให้มีคู่ที่ไม่ดีพอเราไม่มีซะจะดีกว่า